Esselamu Aleyküm hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Tüybe Germaniyada yerleşen Transparency International kuraması 2010-cı yıl boyunca korrupsiyanın indeksi adlı hasabatını yayratdı. 26-cı oktyabrda çap edilen şol hasabat 178 yurdu öz içine alıp, şol raportta Türkmenistan 172. orunda yerleşiyor. Türkmenistan'dan has karampirlinin yurtlar bolsa Irak, Afganistan, Myanmar ve Somaliyadır. Avzalyan hasabatta Türkmenistan'a verilen baha 1.6 bağlı barabar bolup, bu 2008-cı ve 2009-cı yıllarda verilen bahadan hem pestir. Şunlukta bu baha sonkı bir yılın devamında korrupsiyanın yurtta hasam artanlığını anladiyar. Aktual gürün atlı gepleşimimizin nöbette kitap kurunda bu aktual mesele hafta gürün etmekçi. Mihmanımız Transparency International kuramasının Merkezi Azya boyunca bölümünün yolbaşçısı Mikolaj Marshall'dır. Söhbetteşliğimize ol Berlin'den telefonu kalgatınışar. Cenab-ı Marshall, Merkezi Azya gözünde tutulup aydılığında şu yıl hasabatınızda haysedir karışılmadık yağdaya duş geldiniz mi?
Unfortunately, there is no big surprises.
Inansakta, Merkezade bu yıl hem korrupsiya bonçu en pes baha berilen region olup duruyor. 2010 yıl bonçu çap edilen hasabatımızda Türkmenistan ve Özbekistan en pes baha berilen yurtların hatarında yerleşiyorlar. Emma, aladağalar yar zat olsa, sol iki yurtta hem yağdayın hasım yaramazlaşıp barmağıdır. Yani az kim kovuluşmağın dereğini bu iki yurtta hasım izgaydaşlık göze iyiler. Regionda yerleşen beylik yurtlar, mesela Azerbaycan'da ve Kırgızistan'da olsa yağday umuman ünkülüğüne alıyor. Şeylilikte Türkmenistan ve Özbekistan bilen bir hatarda Tacikistan ve Orta Etkem geçen yıl bilen dengeştirilende has pes baha berilen yurtların hatarına girerler. Has anıgırağa aytın 178 yurdu öz için alyan sol sanavda Türkmenistan ve Özbekistan'dan pes baha alan yurtlar dini Afganistan, Irak, Birma ve Somali olup duruyorlar.
Myanmar and Somalia are worse than Turkmenistan or Uzbekistan.
Türkmenistan'da yağdayın barha erbetleşmeğine sebep olyan zat neme?
I think if you look at the general governance.
Sol yurtun yani Özbekistan ve Türkmenistan'ın hükümeti dolandırış sistemlerini seyretseniz, onun aşa yapıktığını göz yetirip bilirsiniz. Ağzalyan yurtlar yapık cemiyetlerden ibaret olup, Türkmenistan'da hem Özbekistan'da göze uçuluk boyunca idareler asla yok. Siyasi elite asla cevapkarçılığı çekilmeler. Birlik meseleleri bilen bir hatarda kanunun üstünlüğüne hormat edilmezliği arzatlar. Türkmenistan ve Özbekistan'ın verilen bahanın pes olmağına sebep oldu. Korrupirlenen önkü lider hakimiyet başından çetleştirilenden sonra Kırgızistan'da yağday bir nemi kovuluştu. Keminden sol yurtta teyze tapkarın başlanacaktığı varada umit dörüdü. Azerbaycan'da hükümetin avtoriter düzgün ülen dolandırılmağına karamazdan. Bu yurt aşarı yurtta biznesmenleri özüne çekecek olup tağalla ediyar. Sonun neticesinde Azerbaycan'da biznes etmek ansadırak. Kazakistan'da hem yağday Azerbaycan'ın kıdının tapavutlu değil. Kazakistan Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının şu yıl boyunca yol başlatı hükmünde halkara derecede rolünü arttırmağı sinanşar. Kazakistan'a verilen vaka 2019 olup, bugün bu yurtta korrupsiyanın henizm ulu meselelerden biri bolmaklığına galyanlığını örküzer. Emma Kazakistan'a verilen bahanın Türkmenistan'a ve Özbekistan'a verilen baha, yani 1.6 bilen deneştirilinde elbette bu yurtların arasındaki tapavut ulu.
Score of Turkmenistan and Uzbekistan which are 1.6, the difference is very obvious.
Cenab-ı Marshall, biznes etmek ve maya koymak barada gurun edilende Türkmenistan'a varyan kampanyaların sanı hem az değil. Şirlikte Türkmenistan'da kimçilik ediyen zat neyme?
Well, I think we were all expecting improvement.
Yurdu gataf teritar düzgün esasında dolandırıyan önkü Prezident Sapar Murat Niyaz'ın ölümünden sonra Türkmenistan'da belli bir derecede ötüş olur diyilen umit peyda olupdu. Emma hazırlık dövürde halkarı cemiyetçiliğinin lapının keç bolonluğunu aydasım eyler. Tazi liderin hakimiyet başına geçmeğinin izyanı bilen amala aşırılan kabir reformların devamı gelmedi. Türkmenistan'ın yol başçıları daşarı yurt kampanyaları bilen ılalışıkları kol koyar ve biznes ediyarlar. Emma sol ılalışıklar hem biznes cüda gümürtlük yağdayda amala aşırlar. Sol bir vaqtning o'zinda bu yog'dagi to'g'ri vaqtini alar yali, yurtda qarashsiz metbo'g'it, erkin harakat etgan grazin jamiyatchilik qurilmalari yo'q. Sunnukda Turkmenistonning rahbarlarining hukumatga javobgarchiligi chekmaga hech qanday mumkinchiligi yo'q. Albatta, hozir krizim o'nkusining dengistirlanganda bir nima qovuy. Emma reforma bo'yicha ilk vaqtda duran umidlar ko'zingizda tutilandi. Bu haqiqatdan ham lab kechadigan bir yog'day bo'lib turyar.
To the early hopes performance is disappointing.
GPR Azadlyk Radiosu siz aktual gürün atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söwbetdeşligimiziň bu tapgarynda Transparency International guramasy tarapyndan ýakynda çap edilen korrupsiýanyň indeksi atly hasabaty we onuň netijeleri barada gürün edýäris. Mälim bolşuna görä 178 ýurda öz içine alýan bu hasabatda Türkmenistan ýene soňky orunlarda ýerleşýär. Mehmanymyz agzalyan guramanyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Mikulaş Marshaldyr. Jenap Marshal kanunyň üstünligi, garaşsyz metbuat we erkin hereket edýän grajdan jemgyýetçilik guramalarynyň bolmazlygy ýaly hellerden başqa korrupsiýa barada Türkmenistan hakda öňe süren pikirleriňizi sübut eder ýaly dokumentleriňiz barmy?
As you know, corruption is very difficult to measure.
Islendik ýurtda korrupsiýa barada tahkyk subut ödürlemek gaty kyn mesele. Sebäbi bu bir jenayet bolunsoň, para alýanym we paran berýänym adynyň ýüze çykmagyny islänok. Şonuň üçin biz haýsydyr bir ýurtda baha bermezden ozal, şol ýurtda iş alyp barýan biznesmenlere ýüzlenip korrupsiýa hakda olaryň pikirlerini sorýarys. Ve birlik kurumalar tarapından çap edilen hasabatları gözden geçiriyoruz. Sunukta bizim raportumuzda korrupsiýa vardı Türkmenistan'a berilen baha birlik gözden geçirilen hasabatların neticesi ve biznesmenler tarapından berilen maglumatların cemlerinden ibarettir. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın garaşsyz gurumalary ve ekspertleri bu uğurda deňeňler geçirmek üçin ýurda barmagy ruhsat etmeýändi üçin. Dogrymy aýtdym. Bu iki ýurt barada biziň tahkyk maglumatymyz ýok. Şunlukda biz beýlik gurumalary garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryny bil baglamagy mejbur. Men bize maglumat beren adamlaryň ýagdaýyny dol göz ýetirýänligini ynanýaryn. İsaat hanım, Türkmenistan maharada aýdylanda bazary dolundurmak tuzuny diýilen usullar bu ýurtda asla göze ilmeýär. Aýtjak bolan zadym, bu ýurtda siýasat bilen biznesiň çäkleri anyk däl. Prezidentiň parlamente bolan jogapkärçiligi barda anyk düzgün ýok. Türkmenistanyň demokratiýanyň esasy öz önlerini işleýändigi barada aýdara zat ýok. Meselem, ýolbaşçylygyň çalışmagy üçin zerur bolan elementlerden biri bolan saýlawlaryň erkin we adalatly geçirilýändigini aýtmak hem mümkin däl. Diýjek bolan zadym, demokratiýanyň azat bazarynyň ornaşmagy üçin Dirwaýs bolan esasy elementler ýurtda hereket etmeýär. Şunlukda bu ýagdaý korrupsiýa üçin gaty öňeýli şert döredýär. Beýleki ýurtlardan tapawutlukda Türkmenistanda korrupsiýa sistemanyň bir bölegini öwürlipdir. Biz bu pikiri Türkmenistanda iş alyp barýan biznesmenleriň bize beren maglumatlaryna esaslanyp öňe sürýäris.
On the feedback we receive from business people who know Turkmenistan.
Ýokary derejeli ýolbaşlaryň hem korrupsiýa aralaşanlygy ýa para alýanlygy barada sizde anyk subut barmy?
I don't have any evidence, but in a very close to...
Bu barada meniň anyk subut ýa maglumatym ýok. Onuň hem sebäbi garaşsyz metbuatyň bolmadyk ýurdunda şeýle tahkyk maglumaty tapmak juda kyn. Şeýle ýagdaýda biziň umumy maglumat berip biljek. Has anygyrak aýtdym, prezidentiň ýa onuň maşgul agdalarynyň para alýanlygyny ýa biznes boýunça bi-kanun ýollary baş goşanlygy barada anyk maglumatymyz ýok. Emma ýurtda korrupsiýanyň umumy ýagdaýyny syn edip aýtsak, Türkmenistanda siýasy elitanyň korrupirlenendigini aýdyp biljek.
We believe that the political elite as such is pretty corrupt.
Siýasy elitanyň para alýanlygyny aýtdyňyz, olar bu işi neniň samalaşyrýarlar? Bu soragy korrupsiýanyň nähile malaşyrýanlygyny göz ýetirmek üçin sorýan.
Well, I think in the case of Turkmenistan, we had three surveys.
Hasabatymyzyň Türkmenistan maradak bölüg hakda aýdylandy. Biz beýlik institutlar tarapyndan çap edilen 3 raportdan we dürli pikir soraglyklardan peýdalandyk. Olar Bertelsmann Transformation Index, Freedom House we Global Risk Survey aty idaralaryň hasabatlarından ibaratdyr. Olar öz hasabatlaryny taýýarlamak üçin biznesmenlere ýüzlenipdirler. Transparency International gurumasy deriňe geçirýän idara däl. Şunlukda biz özümüz derine geçirmeýäris. Agzalyan ýankı guramalaryň geçiren pikir soraglyklarynda bir näçe umumy sorag berilýär. Olar haýsydyr bir ýurdun nä derejede korrupirlenendigi we biznesmenleriň para bermäge mejbur bolup bolmaýanlygy ýaly gaty açyk we gönü soraglardan ibaratdyr. Biz öz nowatymyzda şol soraglara berilen jogaplardan peýdalanyp öz ýyllyk hasabatymyzy taýýarlaýarys. Biz paranyň nähil berilýändigini anyk bilemiz ok. Emma Türkmenistan'da biznes edýän islendik adamyň kanunyň taýdan tölenmeli puldan başgada köp halatlarda para tölemeli bolýanlygyny we onuň hal köpçüligini däl, diňe para berilen adamyň jübüsine girýänligini bilýäris. Türkmenistanyň aşy ýer asty çeşmelerine baý bolmagyna garamazdan, ilatyň garyp bolmagy, hem şeýle düzgünüň hökm sürýänligini we energiýa eksportundan gelýän girdijiniň aglaby bölüginiň halkyň däl, isim käbir adamlaryň jübüsine girýänligini görkezýär.
does not reach the general population, it rather travels to private pockets.
Janab Marshall, bizning bilen söhbetdeş bolanlygy üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Transparency International guramasynyň korrupsiýanyň indeksi atly hasabaty we şonda Türkmenistana berilen baha onuň sebäpleri hakda gürüňetdik. Mehmanymyz Agdalyan guramanyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Mikulaş Marshall diýip. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gürüň atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun.